Benjamin Koras, Pohřbívání svobody. Díl třetí. Pravda jako zdroj dobra? Po celé lidské dějiny se bralo za samozřejmé, že člověk smí lhát, sloužili to pro dobro vyššího, něčeho vyššího, co je potřeba bránit. Například Boha, nebo církev, stát, národ, klan, rodinu, sebe. Deváté Mojžíšovo přikázání nezakazuje lhát, jen křivě svědčit proti bližnímu, přičemž definice bližního může být elastická. Navíc člověk, tak jako tak, nemá dostatečnou schopnost rozeznávat pravdu od nepravdy a je ochoten uvěřit čemukoli, k čemu ho tlačí dobře zpředené argumenty nebo názory okolní většiny. Placatá země byla po jedno tisíciletí nepopiratelnou pravdou celé velké civilizace. Je pravda skutečně cennější než falešnost? A jestliže ano, proč? Ptal se Nietzsche a pokusil se odpovědět takto. Hodnota pravdy se musí měřit podle toho, jak napomáhá vzkvétání života. Vzkvétání života, včetně zdraví, si Nietzsche zvolil za kritérium dobra a jako zdroj dobra se mu pravda zdála neefektivní, místy nebezpečná, nezdravá a nepřirozená. Všechen život se zakládá na zdáních, tricích, klamu, individuálních názorech. Lidem se daří líp, když jsou klamáni, než když žijí v pravdě. Pravda je snesitelná jen mimořádným, tedy nenormálním jednotlivcům, například hrdinům, svědcům, kacířům a mučedníkům. Většina z nás dokáže pravdu brát jen v malých dávkách, silně oslazených iluzemi. Už bibličtí proroci věděli, že aby mohl člověk jednat a přetvářet život k něčemu lepšímu, musel si nad aktuální každodenní realitu povýšit iluzorní vizi, k níž mohl směřovat. Takováto vize byla lepší než realita z hlediska životodárnosti, víc Nietzsche, ale těžko ji nazvat pravdou ve významu sdělení odpovídajícího skutečným událostem, tedy tak, jak to tvrdil Aristoteles. Vývoj historie a to, čemu rádi říkáme pokrok, je hnán kolektivními iluzemi, halucinacemi, ideály a mýty, nikoli v pravdou. Ty vítězí proto, že se jim daří realitu degradovat na nepravdu a iluze povýšit na vyšší pravdu, boží pravdu, historickou pravdu, národní či rasovou pravdu, abstraktní pravdu a tím je udělat uskutečnitelnými. Abstraktní pravda se pak stává nadpravdou právě proto, že není žádnými skutečnostmi a událostmi prokazatelná ani vyvratitelná. A protože se bez takovýchto halucinací lidstvo dlouho neobejde a je často ochotné za ně umírat, ale i zabíjet, neuškodí nám držet se ničeho konzervativního hodnocení podle stupně jejich životodárnosti. Tak filozofům nezbývalo, než Aristotelovu jednoduchou definici pravdy obohatit o zkušenosti a fakta dějin. Wittgenstein to zkusil takto. Pravda je pravdou v našem kontextovém rámci, což znamená, že pravdou je to, co určitá společnost či kultura za pravdu přijímá. Zkusme touž pravdu tvrdit mimo jiné její kontext a pak se stává lží nebo iluzí. A jsme pokrk v relativistické postmoderně. Po Wittgensteinovi je pravda nepravděpodobná. Po Clintonovi záleží na tom, jak si vykládáte pojem pravda. Po Bin Ládinovi je pravda opět smrtelně nebezpečná, protože ať už je jakákoliv a ať ji má kdokoliv, smí se pro ní i zabíjet. Po Bushovi se stává pravdou to, co slouží zájmu Spojených států. A po Chiracovi je pravda to, na čem Francie vydělává na úkor Spojených států. Přičemž pro Čechy zůstává vždy pravdou to, co vítězí. Pravda politická. Samotný nápad, že politici by mohli, či dokonce měli mluvit pravdu, vznikl teprve z romantického liberalismu 19. století. Jako teoretický důvod, proč by měli říkat pravdu, se uvádělo tvrzení, že aby je mohl někdo volit, potřebuje mít k ním důvěru. Proto se také od té doby volební kampaně hemží nekonečnou lavinou pravdomluvných politiků, vzbuzujících naší důvěru třeba takto. Říkejte mi, co chcete, a já vám to slíbím. Vám vpravo slíbím tohle, vám vlevo tamto, vám uprostřed slíbím obojí. Jakmile budu zvolen, budu dbát, aby se to, co jste chtěli, dostalo na pořad jednání z toho prostého a jediného důvodu, že o něčem se přece jednat musí. Zároveň vám pak vysvětlím, že to, co jsem slíbil, nepůjde splnit, protože všichni ostatní politici každému naslibovali spoustu jiných věcí, které zase oni nebudou moci splnit, vzhledem k tomu, co jsem já nasliboval vám. Proto nesplníme žádný nic, protože kdybychom splnili cokoliv, bylo by to nefér k těm, kterým jsme slíbili něco, co pak nesplníme. Žádného politika nezajímá, co by mohl udělat pro vás. Zajímá ho jen, co vy byste mohli udělat pro něho. Účelem politiky je zákonně vás okrádat o co možná nejvíc, abychom my politici měli z čeho důstojně a pohodlně žít. V tom jsou všichni politici zajedno. Já jsem lepší než jiní politici v tom, že vím, jak vás okrást, aniž by vás to moc bolelo, protože si toho ani nevšimnete. Budu to taky dělat šikovněji než oni, abyste mě příště zvolili znovu, protože nemám tušení, čím bych se jinak živil. Demokracie slouží k vypěstování a důstojné obživě co možná největšího množství demokratických politiků, od státních přes krajské po obecní. Čím jsou demokratičtější, tím důstojnější živobytí se jim musí zajistit, aby nemuseli přijímat úplatky. A jestliže úplatky přijímají, jako já tuhle předevšírem, není to proto, že by nebyli poctiví. Nýbrž proto, že se jim, tedy i mně, málo platí. Proto mou prioritní demokratickou strategií bude prosadit politikům zvýšení platů, aby už nemuseli přijímat úplatky. Budou-li úplatky přijímat dál, no tak platy zvýšíme ještě víc. Dělám to přece pro vás, protože vím, že chcete mít politiky důstojné, za něž byste se nemuseli stydět. A myslím to upřímně. Tutéž politickou prioritu mají všichni ostatní politici, takže vám mohu 100% zaručit, že tento nedostatek rychle napravíme, aby se všichni politici mohli důstojně zabývat skutečnými úkoly a nemuseli se zabývat penězmi. A kde se na to peníze se ženou zajistíme, dostat dodatečně. Ale mohu vám zaručit, že to bude z vašich daní, vaším demokratickým přispěním k demokratickému procesu. Proto volte mě za poctivější a otevřenější demokracii pro všechny a za důstojnost a prosperitu všech z vašich politiků. Nikdo vám přece vládnout musí, mohlo by být hůř. A zaplať pán Bůh za tu naši demokracii. Takhle bychom je alespoň všechny slyšeli, kdybychom se obtěžovali poslouchat mezi řádky. Jenže i kdybychom se obtěžovali, tak bychom jim to asi stejně nevěřili. Mysleli bychom si, že si z nás utahují, tak jako si kdysi všichni čeští demokraté mysleli, že si z nich utahoval ten jeden z mála pravdomluvých politiků, když říkal: my se do Moskvy jezdíme učit, jak vám zakroutit krkem. Blahé paměti Klement Gottwald, který taky dodržel, co slíbil: někdo nám hold vládnout musí. Pravda demokratická. Mencenův následník a náš současník P.J. O'Rourke v hloubkové analýze demokracie pokračuje. Naše demokracie, naše kultura, náš celý způsob života je velkolepý triumf blábolu. Blábol vítězí, řekla by česká heslotvornost. Demokratická politika znamená žonglování s fakty a idejemi takovým způsobem, aby se vlk nažral a koza zůstala celá, jak se říká po česku, nebo aby se člun nerozhoupával, jak se říká po anglicku. K uchování demokracie stačí zdání, že existují alespoň dvě strany, které se od sebe zdánlivě liší v názoru na to, jak nejlépe postupovat, aby se nic nezměnilo, kromě toho, aby se politici měli líp. Tato hra spočívá v tom, že tatáž fakta se jednu dobu ohýbají jedním směrem, jindy zase druhým. Jejich pravdivost závisí na tom, jak se to jeví v tu či onu dobu většině voličů. Z té menšiny, která se obtěžuje, je jít vůbec volit. A je to pořád ten systém nejlepší. Jestliže o tom ještě pochybujete, spočítejte si, z kterého systému do kterého prchá víc lidí. Pravda clintonovská. Není pravda, že jsem lhal. Nýbrž je pravda, že jsem neřekl úplnou pravdu, vysvětlil Bill Clinton v interview s britským televizním moderátorem Davidem Dimblibim. A víte co? Zvedl hlas. Já už toho mám dost. Vy se pořád všichni zaobíráte jednou titěrnou epizodou mého vládního období a zapomínáte, co jsme udělali pro ekonomiku a sociální progres amerického národa. Mírovější svět, méně dětí, nemocných astmatem. Vy jste si skutečně myslel, že orální sex není sex? Ptal se neodbitě Dimblebi. Vy tím jen nahráváte pravicové propagandě a vrakčímu republikánskému spiknutí. Rozčílil se Clinton. Přečtěte si v mé knížce, kolik dobrého jsme vykonali. Clintonův politicko-literární kýč, zvaný vynalézavě Můj život, dává celé aféře Levinské a následné křivé přísaze tři odstavce z tisícistránkového spisu. Za to je nekonečně plný pompézních klišé politického a sociálního pokroku. Dokud budou Američané ochotni držet se za ruce, můžeme kráčet s jakýmkoliv větrem, vysvětluje Clinton svou pokrokovou vizi Ameriky. Můžeme přecházet mosty, přebrodit řeky, šplhat na vrcholy hor. Víc o Clintonově sebechválném spisu vědět nepotřebujete, ceníte-li si své zdravé mysli. Hlavně byste v něm marně hledali, co po jeho odchodu z Bílého domu odhalili vládní vyšetřovatelé. A to totiž to, že Clintonovi si odvezli z prezidentského paláce, když odcházeli, majetek v hodnotě $400,000. Nikoli 200 tisíc, jak vykázali, že za posledního prezidentského letu do posledního porcelánového talíře a stříbrné vidličky vyrabovali kompletní vybavení prezidentského letadla. A že dalších $400,000 si vydělali v posledních týdnech prezidentství na právnických poplatcích za omilostnění 500 usvědčených zločinců. Že za pár let z následných přednášek a konzultací totalitním vladařům nazbírali tolik milionů, že si kvůli tomu museli založit nadaci. I ten přímý a chlapský John Kerry se před volbami vyznamenal, když si mezi loveckými voliči zahrál na jednoho z nich, jak už to kandidáti všude na světě rádi dělají. Musím říci, že jeleny, odpověděl na otázku, co nejraději loví, z obav, že by ho nezvolili, kdyby se přiznal, že neloví. Chodím do lesů se svou spolehlivou 12-ranou dvouhlaňovkou a plazím se po břiše. Tomu, panečku, říkám lovení, pronášel John Kerry. A rozesmál tím pár opravdických lovců, kteří věděli, že na jeleny se střílí v stoje zpoza stromu. Ale vem to čert, lež je neškodná, jako ten Clintonův sex. Jenže, jak si můžeme kdy být jisti, že když nám někdo lže v triviálnostech, nebude nám lhát ve věcech, jež se nás silně dotýkají? A proč by nám na tom vůbec mělo záležet? No, protože společnost, z níž se zcela vytratí smysl, ne-li pro pravdu, tak přinejmenším pro pravdivost, upřímnost, přesnost a spolehlivost jako kritérium, od něhož se lze tu a tam odchýlit, je politicky, sociálně, ekonomicky a institučně neovladatelná a mění se pak v anarchii. Bez tohoto kritéria nemůže fungovat úspěšná ekonomika, vzdělání, administrativa či média. Jestliže se tímto kritériem nedokážou řídit politici, dávají nám všem najevo, že jsou nerelevantní a společnost může hladce existovat i bez nich. Čím méně pravdivosti budeme od politiku očekávat, tím méně nás na nich něco překvapí a tím méně nám polezou na nervy. Někdo nám hold vládnout musí. A připomínejme si stále, že by to mohlo být horší. Jednoho dne se možná naučíme posuzovat jejich kvality i podle toho, jak mistrně dovedou lhát a bavit nás svou vlastní fantazií, než aby nás nudili holými fakty. Budeme jejich lhaní brát jako jednu z dovedností, které politiky dělají pro jejich profesi způsobilými a pro něž je vlastně volíme. Budeme si jich pak moci vážit víc jako komiků a celou politiku brát jako zábavu a mudrovat jako P.J. O'Rourke o zavedení politického systému bez politiky, v němž bychom do vlády dosazovali lidi, kteří nad nikým žádné politické konkurenci nezvítězí. Liberalismem k totalismu. Liberalismus pokrokově a revolučně cítících levicových liberálů spočívá v tom, že si osobuje liberální právo liberálně se podílet na likvidaci všeho liberálního ve jménu liberalismu. Totalismus je vždy rebelií proti tyranii liberalismu. Tou tyranií je právo osobní volby, povinnost osobní odpovědnosti, nejistota výsledku a riziko neúspěchu. Z těch pramení strach z konání chyb a z proher v konkurenci se schopnějšími. Z toho strachu pramení touha odevzdávat svobodné rozhodování moudřejším a mocnějším, historické nezbytnosti a boží pravdě. Totalita vítězívá nad liberalismem, protože liberalismus zapomíná na jeden důležitý fakt lidské psychiky. Ve svobodné volbě mezi svobodou a jistotou většina lidí svobodně volí právě tu jistotu. Sebeničivost liberalismus má dva zárodky. Jedním je zásada a přesvědčení, že musí tolerovat i své vrahy. Jinak není liberalismem. Druhý představuje víra, že veškeré krutosti totalitních maniaků musí mít logicky vysvětlitelné příčiny, které se dají odstranit nebo napravit. A kdo jiný za ně nese vinu, než zase liberalismus. Ten přece má svobodu volby a měl by proto volit spravedlivě, což znamená sebemrskačsky a sebevražedně. Jeho protivníci svobodu volby nemají, protože žijí v tyranii působené chybnými činy právě našeho liberalismu. Ani na vteřinu zmíněné sebemrskače nenapadne možnost, že protivníci liberalismu se nebouří proti nějakým chybám liberalismu, nýbrž proti liberalismu samotnému jako principu, ideálu a systému. A že žádný ústupek, žádné napravení chyby, žádné zvýhodnění protivníka na jeho nenávisti k liberalismu nic nezmění. Naopak mu dá novou zbraň a silnější motivaci. Robespierre, Lenin, Mussolini, Hitler, Mao, Pol Pot, Chomejný, Bin Laden. Je to vždy tentýž motiv, tytéž metody, tentýž výsledek, tatáž utopie, tytéž masakry, tytéž oběti, totéž gleichschaltované myšlení, tatáž totalitní vláda. A na cestě k ním tentýž liberální appeasement. Liberalismus má kořeny v křesťanství a ještě hlouběji v judaismu. Jak? No, říkalo se, co je božího bohu, co je císařovo, císaři. A to znamená odpoutání ideologie od státu a právo na svobodu myšlení neutlačovanou státní mocí. Ty uzákonilo teprve osvícenství a vzdejme mu za to díky. Co totalitáři pokládají za nemoc liberalismu, je jeho lékem. Jenže předávkováním se kdejaký lék může stát jedem. Jen co se liberalismus zrodil, už umožnil, aby jej revoluce utápěla v krvi. Jen co se probral k osvícenému a tolerantnímu monarchismu přelomu 19. a 20. století, utápěl se ve světové válce a totalismu bolševické revoluce, fašismu a nacismu druhé světové války a poválečného komunismu. Vždy mu k tomu utápění pomohla liberální tolerance a víra v utopii spasení, pokroku, vzniku nové dokonalé civilizace, zničením té existující. A vždy mu k tomu sloužily početné houfy dobře mínících pokrokových intelektuálů. Demokracie se stává oligarchií politických profesionálů, jejichž praktická politika se v zásadních věcech neliší a jejichž hlavním zájmem je udržet se u moci. Evropská politická oligarchie dospěla ke konsenzu politického a ekonomického systému, který je v principech socialistický či přinejmenším sociálně demokratický, ale v praxi zároveň korporačně kapitalistický. Na jedné straně pěstuje tradiční socialistické přerozdělování bohatství soukromých občanů prostřednictvím vysokých daní a posilování státního a veřejného sektoru na úkor soukromého. Na druhé straně předává ekonomickou moc megakorporacím, od nich si pak nechává diktovat ekonomickou strategii. Korporace jsou přirozeností antidemokratické, expanzivní, nepřátelské konkurenci, a nejsou-li zákonem omezovány, spějí vždy k monopolizaci nebo ke kartelizaci svých podnikatelských odvětví. Eliminují konkurenci drobného a středního podnikání. Tím oslabují živnostenskou třídu svobodných, hrdých a na nikom nezávislých občanů, kteří vždy tvořili páteř demokracie. Čím víc tato třída slábne, tím víc moci a vlivu získávají korporace nad vládami. Čím více korporatistického stylu řízení vlády přijímají, tím víc moci a vlivu získávají nad občanem. Čím víc se vlády byrokratizují a vzdalují občanovi, tím víc se byrokraticko-korporatistický režim v praxi podobá totalitnímu socialismu, aniž by se musel k občanovi viditelně totalitně chovat, kromě samozřejmě daňového ždímání. Stačí mu jen upevňovat byrokracii, zaštiťující politiky a byrokraty před občanem a vzdalovat ji od občana, aby na ní nemohl dosáhnout. Účelem a každopádně výsledkem je dotlačit občana do stavu nezájmu o politiku, ignorance a neinformovanosti a nahradit souvislé politické vědomí a přemýšlení nesouvislým proudem trivialit osvobozujících občana od námahy a odpovědnosti samostatného myšlení a rozhodování. Tímto vývojem už delší dobu prochází Evropa. Amerika se z něho bolestivým šokem probírá. Z kompostu zahnívající demokracie nám vyrůstají vedle sebe dva světy. Svět orwellovský, který se stává vězením, ale proti němuž se dá bouřit, protože je protivný, nudný a snadno prokouknutelný. A pak svět huxleyovský, v němž se vše proměňuje v kabaret a proti němuž se bouřit nedá, protože nás baví a oslňuje pestrou a rychle kmitající záplavou bezvýznamností, která nám nedává čas k zamyšlení. Společný a souběžný nástup obou zaznamenal profesor komunikace Neil Postman v knize Jak se ubavit k smrti s poznáním těchto rozdílů. Orwell se bál těch, kdo nám informace odepřou. Huxley se bál těch, kdo nám jich dají tolik, že nás uondají k pasivitě a egotismu. Orwell se bál, že pravda nám bude zatajena. Huxley se bál, že pravda bude utopena v moři nerelevantnosti. Orwell se bál, že se staneme kulturou zajateckou. Huxley se bál, že se staneme kulturou triviální. Který z nich je nebezpečnější? Těžko říct. Oba ale stojí na lžích, zamlčování a zamlžování. Na lžích tak dlouho opakovaných a nikým neodhalovaných, až jim buď všichni věříme, anebo jsou nám lhostejné, jen když se přitom dobře bavíme a máme plné stoly. V době, kdy vývoj evropské demokracie posouvá politickou moc od občana k čím dál vzdálenějším a anonymnějším byrokratickým institucím a za kouřovou clonu klamů, podvodů, lží, nezjistitelností, trivialit, trapností, směšností, jimiž nás zaplavují čím dál více zmonopolizovaná média, nabývá žurnalistika mimořádné důležitosti a nese za vývoj světa mimořádnou odpovědnost. Liberalismus, vlastní hrobař. Liberalismus má v sobě zabudován zárodek vlastního zničení, je tedy svou podstatou a přirozeností sebevražedný. Jako první na to přišel Albert Camus ve své filozofické studii Člověk revoltující. Camus ztotožňuje liberalismus s rebelií proti uniformitě a zavedením alternativ nastolující svobodu volby. Ta se postupně rozšiřuje tak, že zábranu po zábraně a příkaz po příkazu demontuje celou strukturu systému, který drží organizovanou společnost pohromadě a v jakém stakem z řádu a bezpečí. Liberalismus se tak proměňuje v horším případě v anarchismus, který svých cílů dosahuje terorem a vražděním, v lepším případě v hazardní experiment bez pravidel a omezení, tolerující vše, včetně proti němu se bouřících nových totalismů, toužících po opětné uniformitě, které svých cílů dosahují opět terorem a vražděním. Dnes se tento objev snaží rozpracovat do podrobností řada politických filozofů. Z nichž nejsrozumitelnější jsou Paul Berman a John Gray, prosím nezaměňovat se stejnojmenným autorem psychologických studií o vztahu mužů a žen. Je to jenom shoda jmen. Ke stejnému poznání přišli z opačných konců politického spektra. Berman je americký levicový liberál, Gray britský konzervativec. Z jejich poznatků a závěrů Berman psal, a my se z nich pokusíme nastínit obraz dnešního světa na pokraji nové totality, jeho příčin, následků a možné záchrany před další blížící se katastrofou totalitního teroru, který si s ničím nezadá s nejhoršími výstřelky stalinismu a hitlerismu. Tou je zdánlivě nelogická symbióza progresivistického liberalismu s radikalizovaným islámem. Berman i Gray vyslovují přesvědčení, že islámský fanatismus představuje dnes největší ohrožení liberálního politického a ekonomického systému západní civilizace. Upozorňují však, že tato forma islámské totality není specificky islámská, nýbrž v principu totožná s antiliberálními tradicemi totalismů západních. Že stotožnění pojmů liberalismus a západní civilizace je mylné, či přinejmenším nepřesné, dokazují oba tím, že západní civilizace také vygenerovala ve svých moderních dějinách vášnivě krutý totalitní antiliberalismus gigantického rozsahu a fanatismu, odstartovaný gilotinami francouzské revoluce a korunovaný plynovými komorami osvětimi. Antiliberalismus evropský, který je reakcí na osvícenství a jeho princip svobody myšlení, vyznání a projevu, je pravým kořenem i moderní totality islámské nastolující středověk novověkými zbraněmi. Je projevem schizofrenie či zmatené identity, jakou prožívají muslimové se západním vzděláním a jakou popisuje Salman Rushdie v satanských verších. Tato reakce se velmi podobá marxismu-leninismu. Míru této schizofrenie nám Berman ukazuje analýzou obsáhlých a vysoce erudovaných spisů nejvlivnějšího myslitele moderního totalitního islamismu jménem Said Qutb. Qutb byl Egypťan s literárním a myslitelským géniem encyklopedického kalibru, který už v 10 letech uměl nazpaměť celý Korán. Po univerzitě v Káhiře studoval několik let ve Spojených státech, které si důkladně zprotivil, ale kde si osvojil západní literární a filozofický styl. V 50. letech pomohl k moci v Egyptě Násirovi, který ho ale nakonec dal v roce 1965 jako protistátního živla popravit. Tím ale z něho udělal mučedníka a zaručil mu posmrtný vliv větší, než kdy měl zaživa. Byl mistrným analytikem nešvarů moderní západní liberální dekadence a popsal je s podobnou vášnivou záští, s jakou Marx popisoval kapitalismus z 19. století. A těžko s ním nesouhlasit. Moderní kultura po celém světě dospěla do nesnesitelné krize. Člověk je odcizen své přirozenosti. V moderním stylu života se hroutí lidskost. lidská inspirace, inteligence a moralita degeneruje. Sexuální vztahy upadly pod úroveň divoké zvěře. Člověk je nešťastný, zoufalý, skeptický. Jeho základní lidské funkce jsou narušeny, slábnou a ochabují. Trpí depresí, neurózami a psychózami, perverzí, idiotstvím, šílenstvím a zločinností. Potlouká se světem bez účelu a zabíjí jednotvárnost života bezúčelnými činnostmi, které vyčerpávají duši, tělo a nervy, pomáhá si k tomu drogami, alkoholem a perverzními temnými myšlenkami, zoufalými a bezcílnými doktrínami. Ekonomicky nejvyspělejší země vedou mizerný život a ztratili kontakt se svou duší. Západ se zmítá ve schizofrenii, již vnucuje ostatnímu světu, který už je jí ale také nakažen. Nic neobvyklého. Podobně hřímají i myslitelé západní. Jenže Kutb tomu šel nahloub do historické hloubky a identifikoval si příčiny. Zavinili to podle něho jednak starožecká filozofie víry v moc lidského rozumu bez pokory k Bohu, jednak rané křesťanství zamítnutím Mojžíšových zákonů a zamlžením čirosti Ježíšových proroctví. Přizpůsobilo se řecko-římskému pohanství a zároveň odtrhlo duchovní sféru od hmotného života a utápělo se v iluzorních a iracionálních dogmatech. Oddělení náboženství od hmotného života a do kontrastu s vědou a technikou nastolilo do moderního světa rozpolcenost duše, schizofrenii, z níž jej může osvobodit jen obnovení jednoty všeho pod vládou koho jiného nežli islámu. Tak to říkal Egypťan Kutb. Rozumějme tomu dobře. Západní civilizace se svou demokracií, liberalismem, humanismem, prosperitou a lidskými právy není, jak se domníváme my, to nejméně kruté uspořádání lidské společnosti, nýbrž choroba, která hrozí zachvátit celý svět, jestliže jej před ní nezachrání právě islám. A islám, psal Kutb, to jsou muslimové, kteří se od západní schizofrenie dokážou oprostit správným chápáním Koránu. Toho mohou dosáhnout jen zaníceným bojem v angažované kampani za vítězství islámu. Korán není jen knihou moudrosti, nýbrž kompletním systémem žití. Chápání jeho pravdy jej nestačí studovat se zbožnou vervou, nýbrž prožívat v revoluční akci. Podle egyptského myslitele v islámu je Bůh vším a vše je v Bohu. A Bůh tudíž musí všemu a nadevším vládnout. Islám je ohrožen neustálým tažením židů a křižáků, kteří jej chtějí zničit, neboť vědí, že je jim duchovně nadřazený. Boj proti nim je proto povinností každého věrného muslima. Tento boj se musí nutně vést k totálnímu vítězství, protože islám je náboženství celého lidstva a celé lidstvo jej musí dříve či později přijmout. Toto náboženství, podle Kutba, je univerzální deklarace svobody s porobení jinými lidmi a vlastními nešvary. Islám je systém totální spravedlnosti a rovnoprávnosti pro všechny rasy, chudé i bohaté, nevzdělané i učené, nastolení absolutní důstojnosti pro všechny. Dokud Kutbovo poselství nepochopíme a neuvěříme moci, s jakou hypnotizuje mysl milionů muslimů, nebudeme se mu moci bránit, protože nevíme před čím. Jednání a diskuze s nimi, doufající v naše přežití jako liberální civilizace a liberálně civilizovaně ustupující, jsou sebevražené. Západ je pro ně nevylečitelná choroba a s chorobou se přece nediskutuje. Choroba se zabíjí antibiotiky a vyřezává chirurgickým zákrokem. Choroba, zvaná Západ, se léčí zrušením všech zákonů stvořených člověkem a jejich nahrazením jedním zákonem božím, tedy Aláhovým, platným pro všechny. Rozumějme? Demontáží demokracie, parlamentu, voleb, zakázáním politické debaty. A jestliže se nějací nemuslimové pokusí zákon boží svrhnout, islámský systém se musí bránit a spravedlivě je trestat podle islámské spravedlnosti a neposkypovat jim žádnou ochranu před božím trestem. Chlácholí nás kutb. Islámské spravedlnosti se docílí džihádem, čili rebelií všemi dostupnými prostředky proti tyranii západního liberalismu. Ten se musí zničit, aby z jeho trosek mohl vzniknout nový, jediný správný a s konečnou platností poslední a nejdokonalejší svět. Za jeho vítězství stojí za to obětovat vlastní život, neboť smrt ve jménu revoluce či Boha je inspirací dalším bojovníkům a tím dává padlým nesmrtelnost. Takto dnes, Kutbovo, poselství islámu vnímají a za svatou pravdu berou dostatečné miliony islámských revolucionářů, aby demokracii a liberalismu a všem demokratům a liberálům dokázali jménem Aláhovy spravedlnosti podříznout krk. Dokud to nepochopíme a nevezmeme na vědomí, že Kutb a jeho následovníci udělali z islámu zbraň hromadného ničení, nemáme šanci se ubránit. Tak dobře, vložme si sem obvyklou historickou námitku, že všechna náboženství mají své extremisty. Židé taky vyvraždili Jericho. Křesťané taky zničili civilizaci Májů a Aztéků. Katolíci s protestanty mezi sebou povraždili třetinu Evropy. Jenže to bylo tehdy. A my žijeme dnes. A dnešní náboženské statistiky vypadají takto. V roce 2016 z islámu vzešlo 2475 teroristických útoků v 61 zemích, při nichž bylo zabito 21 237 lidí a zraněno 26 664 lidí. Všechna ostatní náboženství dohromady spáchala smrtelné útoky 4. Rok předtím bylo islámských útoků 2862, mrtvých 27 594 a raněných 26 141. V roce 2014 bylo útoků 3002, mrtvých 32 864 a raněných 27 522. Toto zaznamenal server The Religion of Peace. Činorodý statistik by v tom možná vystupoval sestupný trend nezatržitelně směřující k míru. Ale to je omyl. A s Bermanem jsme se oklikou opět dostali k Marxovi a Leninovi. A k vysvětlení, jak to, že se islám těší tak silné přímé či nepřímé podpoře, či přinejmenším toleranci všech těch progresivně a revolučně cítících levicových liberálů. Kde se tento neustále se vracející antiliberální totalismus v západních duši po všech těch děsivých zkušenostech bere, se nám pokouší Berman vysvětlit poukazem na jeden specificky křesťanský utopický mýtus, jehož si Kutb nevšiml, protože v něm byl sám namočen až po uši. Mýtus apokalypsy, střetu absolutního dobra, my, s absolutním zlem, oni. Po němž ve strašlivé válce zanikne dnešní škaredý svět a zrodí se nový, dokonalý, spravedlivý, zničením všech svých nepřátel, odevzdávající absolutnímu dobru, tedy nám, totální vládu nad celým světem. Tímto mýtem byl poháněn marxismus, fašismus, nacismus a je jim poháněn i dnešní islamismus, či spíše islamofašismus, jak se mu také říká. Diagnóza precizní. Jenže jako lék Berman nabízí jen další dávku liberální utopické mastičky, kterou si sám na 200 stránkách tak dobře zkritizoval. Svoboda pro druhé znamená bezpečí pro nás. Buďme pro svobodu druhých, tedy včetně těch, kdo nám slibují zničení. Je to nějaké podivné. Pro trochu praktičtější a bezpečnější pilulku iluze pokroku si budeme muset zajít ke konzervativnímu Grayovi, jehož analýza až potud víceméně odpovídá Bermanově. Kromě toho, že Gray ví, že i levicový liberalismus patří mezi ty apokalyptické utopie převratu v dokonalý svět, akorát s tím rozdílem, že pro ně nechce vraždit, jen nedokáže vrahům ve vraždění zabránit. I liberalismus se pokládá za jediné správné uspořádání světa, k němuž logicky celý svět směřuje, podle toho našeho euroamerického modelu trvalého pokroku a růstu prosperity. Bushovi neokonzervativci se sice snažili křísit a bránit tradiční kulturní a morální hodnoty a ideje, na nichž spočívá západní civilizace. Ale jejich uplatňování v mezinárodní politice a ekonomice opět prováděli stylem utopických liberálů věřících, že mají svatou povinnost tu jedinou správnou západní politickou demokracii a liberální ekonomiku nastolovat v celém světě, třeba i násilím a proti vůli osvobozovaných. Střed Bushovy Ameriky s radikálním islámem tedy nebyl jen střetem dvou odlišných civilizací, ale ještě více střetem dvou spasitelských utopií odhodlaných jedna druhou zničit a nahradit ji totálně a všude tou svou. Liberalismus ve své americké podobě se už taky pomalu začíná podobit Gleichschaltu, i když nepoměrně laskavějšímu. Obě mají ambice a rozsah globální, absolutní a totální, bez možnosti kompromisu. Ozdravující alternativou by byl ústup z gleichschaltujícího globalismu zpět do různorodých regionálních politických a ekonomických uspořádání, která odpovídají příslušným tradicím a mentalitám. Bez potřeby převracet druhé na naši víru, ale s vůlí uchovat si svůj vlastní a žít s odlišnými nelik přátelství, tak alespoň v příměří. Kořenem většiny rebelií, revolucí a konfliktů je iluze a sebeklam po pokroku. Neoprávněná víra, že svět se dá zlepšit, nýbrž realitou popřené přesvědčení, že svět se zlepšuje automaticky s přibývajícími vědomostmi a zkušenostmi. Domněnka osvícenců a pozitivistů, že hmatatelný pokrok vědecký, technický a vědomostní automaticky vede k odpovídajícímu pokroku politickému, sociálnímu, etickému, kulturnímu a duchovnímu. Historie nás přesvědčuje o opaku. Politika, společenské uspořádání, etika, kultura a duchovno nejsou vědy, nýbrž umění, která nepůsobí podle provždy daných vědeckých zákonů, v nichž by jednou nahromaděné objevy automaticky usnadňovaly práci nástupců. Jsou to umění, v nichž sice historické záznamy předchozího tvoření mohou skýtat nástin, jak lze kvality a hodnoty pěstovat, ale ne záruku automatického kumulativního zlepšování. To musíme každý sám za sebe, pokaždé znovu a z nuly, podle osvědčených šablon, ale v novém kontextu a v nových podmínkách, činorodou tvůrčí prací na vlastní odpovědnost, neustále pilně to musíme piprat. Nebažit po absolutních, totálních, jedině a navždy správných odpovědích. Učit se žít v přirozeném stavu nedořešenosti, neúplnosti, nedokonalosti a nezodpovězených otázek, které dělají život fascinující, pestrý a plný výzev. Místo nabubřelosti jistoty pěstovat pokoru nejistoty. Nečekat gigantické výsledky a radovat se z každé maličkosti, která se nám podaří. Neupírat druhým právo na odlišnost, pokud nám je ovšem nechtějí upírat oni. A bránit svou svobodu jako lvi, když je ohrožena. To bude asi jeden z pilířů praktického, střízlivého a racionálního demokratického konzervatismu jako léku na sílící krize a masakry stále se opakujícího konfliktu utopického absolutního liberalismu s utopickým absolutním totalismem, včetně islámu. Vážení posluchači, příštím čtení knihy Pohřbívání svobody Benjamina Kurase začnu číst kapitolu s názvem Média, dobro a zlo. Ale to až příště. My si teď pustíme pár písniček a v 18 hodin předám vysílání dalšímu studiu, abych se opět ozval v 19 hodin s velmi populárním pořadem Hovory s VK. Takže teď si dáme do 18. hodiny několik písniček.
Šla pravda světem a na chudý duchem se smála. Pro blahoslavený navlíkla honosný šat. V zákouti špinavým drzá, lež ve stínu stála. Ta pravdu pozvala k sobě přenocovat. A pravda znavená usnula jen, co si sedla. Ze sna se culila naivka důvěřivá. Jen oči zavřela, už se lež z postele zvedla. A začala si pokradmu zkoušet ten její háv. S pravdou mě můžete leda tak políbit záda. Ženská je ženská, tak jaký pak caviky sní? Kdo pak tu rozpozná, která je lež, která pravda? Až budou obě dvě do naha vyslečený. Na její blůzku si její brož fešácky připla. Pod paží stříkla si její dezodoren. Peníze, hodinky, doklady, všechno jí štípla. Odplivla odporně, zaklela, vypadla ven. K ránu až zjistila pravda, co všechno jí schází. Před zrcadlem se pak notně podivila. Někdo už od někud donesl hrst černých sazí. Aby se ta čistá pravda tak nelišila. Pravda se smála, že na ní kameny házejí. Vždyť lež je to všechno, alež taky míša ty má. Blahoslavení s ní protokol sepsali rázem. Byla to rozmluva dost málo přívětivá. Ona vyfásla pokutu a ještě mohla bejt ráda. Ostatně cizí šmouhy přišili jí. Nějaká mrcha tu tvrdí, že je prej pravda. A zatím se potlouká nahá a po škarpách spí. Ubohá pravda se brání a přiznat se nechce. To máš, holka, marný, jak chceš, se dušuj a křič. Lež zatím potvora ukradla vzrostlýho hřebce. a dlouhý a pěstěný nohy ji odnesly pryč. Leckterej hlupák se do dnaška za pravdu hádá, pravdy se ovšem v těch řečičkách nedobereš. Jistě, že na světě nakonec zvítězí pravda, ale až dokáže to, co dokáže lež. Často jak mání vodky jen půl litru na tři, ani nevíš, s kým dneska přenocuješ. Někdo tě vyslíkne, řeknou ti, že ti to patří, a dřív, než se naděješ, nosí tvé kalhoty lež.
Všechno, co chceš, můžeš získat, budeš tu spokojený. Svině za kamarády lehce z píska, seš ten vyvolený. Rozumy druhých, tlačí se ti do hlavy, navždy zatracený. Je ten váš život bez cti a odvahy.
Falešnej svět
do nejfalešných lidí.
Falešnej svět,
co do huby si neví.
Falešnej svět
a laciná gesta.
Falešnej svět,
karma to stresta. Nenávist duše na místo snažení, plivání je dujde z nás. Strojený úsměvy na oko mračení, s naší je tady krás. Než něco tvořit, natož pak hodnoty, necháváte se z nás. Hníjte si blaze v tom bahně z prostoty.
Falešnej svět
plnej falešných lidí.
Falešnej svět,
co do huby si nevidí.
Falešnej svět
a laciná gesta.
Falešnej svět,
karma to strestá.
Falešnej svět
plnej falešných lidí.
Falešnej svět,
co do huby si nevidí.
Falešnej svět
a laciná gesta.
Falešnej svět,
karma to stresta.
Je to falešnej svět!